Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Novih uslova nema. Glavno je da se dogovoreni sporazum implementira, poručila u Beogradu šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Predsjednik Nikolić pozvao kosovske Srbe da pomognu u sprovođenje briselskog sporazuma. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen saopštio da su kosovske bezbednosne snage dostigle pun operativni kapacitet. Vašington odbacio tvrdnje Moskve da su sirijski pobunjenici koristili hemijsko oružje i ocenio da za to nema dokaza. U Novom Sadu večeras počinje Exit, vreme oblačno i sparno s temperaturom do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da zajedno sa Maršom Mira ka Srebrenici putuje i kolona s posmrtnim ostacima 409 srebreničana ubijenih 95. Amir Otanović će pokopati dva rođaka ubijena u srebreničkom genocidu.
To je teško, jako teško. Ja sam već, tako reći, nisam zaboravio, ali gledam što više da se ne prisjećam. To je velika tragedija bila i gledam sad naprijed djecu svoju.
Beograđane smo pitali da li su bili u situaciji da nekome moraju da daju mito.
Jesam za operaciju, da, ali nisu mi tražili, to sam drugarski.
A znate da takva aktivnost pospešuje korupciju?
Znam, sve znam, ali jednostavno takva je praksa, tako su mi svi rekli da to moram da uradim.
Mislim da smo mi takav mentalitet da i kad nam se ne traži, hoćemo da damo nešto računajući na bolji tretman.
Čućete i da u okviru Belefa večeras počinje letnje izdanje festivala dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Direktor ovog festivala Zoran Popović posetiocima preporučuje film Urlači.
Jedno od najznačajnijih ostvarenja u poslednjih 10 godina, kad je moderni dokumentarizam u pitanju, o izuzetno neobičnom horu iz Finske koji urla pesme koje izvodi. Njihov repertoar se sastoji od nacionalnih himni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton rekla je posle sastanka sa državnim vrhom Srbije da je odluka o otvaranju pregovora sa Srbijom istorijska i da nema novih uslova. Visoka predstavnica Evropske unije istakla da je sada glavno da se dogovoreni sporazum implementira. Ona je u tom kontekstu najavila još jedan susret premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu.
I will meet them again.
Sastaću se još jednom sa njima pre kraja jula. Dogovorili su se da nastave napore u predstojećim nedeljama i mesecima. I zaista, ni za koga neće biti godišnjeg odmora, jer je važno da pokažemo napredak i da se brzo unapredi kvalitet života ljudi. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas se u Prištini sastaje s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i predsjednicom Atifete Jahjagom. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je posle susreta sa Ashton da Beograd i Priština treba da nastave dijalog o svim temama od interesa.
Da nastavimo dijalog ne samo o temama koje su zadate i koje neko drugi stalno zadaje, nego imamo interes da se neke stvari o njima razgovara, kao što je pitanje imovine. To se odnosi i na državnu imovinu, odnosi se i na privatnu. Tako da će tu biti mnogo tema i ne znači sada da su ti sporazumi da idu u pravcu, kao što to neko najavljuje, pisanog nekog sporazuma, pravno obavezujućeg, o međusobnoj normalizaciji ili priznanju i tako dalje. Imamo mnogo stvari o kojima treba da se razgovara u narednom periodu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da kosovski Srbi moraju da pomognu da se sve dogovoreno u Briselu isprovede. On je dodao da je Srbija svesna svojih obaveza.
Evropska unija i dalje podržava Srbiju na njenom evropskom putu. Evropska unija ima knjigu obaveza koje Srbija treba da ispuni. Mi smo tih obaveza i te knjige svesni. Vlada ubrzano priprema tim koji će Srbiju voditi kroz pregovor iz poglavlja u poglavlje.
Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen saopštio je da su kosovske bezbednosne snage dostigle pun operativni kapacitet i pozvao pripadnike svih zajednica na Kosovu da se u njih uključe. KBS je u potpunosti u stanju da izvrši sve zadatke koje mu se povere u skladu s njihovim mandatom i standardima NATO, naveo je Rasmussen u saopštenju objavljenom na sajtu ovog vojnog saveza, zahvaljujući tom prilikom i pripadnicima KFOR-a za sve što su učinili kako bi pomogli izgradnju tih snaga. Vlade Srbije i BH entiteta Republike Srpske održat će danas u Banja Luci zajedničku sednicu na kojoj će biti reči o realizaciji projekta Podrinje, kojim je predviđena saradnja 14 opština u Srbiji i 14 u Republici Srpskoj iz Podrinskog regiona u oblasti infrastrukture, poljoprivrede, turizma, energetike i zaštite životne sredine, kao i zdravstva, kulture i razvoja malih i srednjih preduzeća. Skupština Srbije nastavit će sednicu raspravom amandmanima na izmene zakona o budžetskom sistemu i o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tim izmenama je predviđeno ograničenje rasta penzije i plata u javnom sektoru i stvaranje registra svih zaposlenih u javnom sektoru, kao i centralizovano obračunavanje plata. Vašington je odbacio tvrdnje Moskve da su sirijski pobunjenici koristili hemijsko oružje i ocenio da za to nema dokaza. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio bombaški napad u šiitskom predgrađu Bejruta, u kom je poginulo 15 ljudi. U saopštenju, koje su jednoglasno usvojile članice saveta, apeluje se na Libance da sačuvaju nacionalno jedinstvo i ističe se da je značajno da se Liban uzdrži od eventualnog mešanja u sirijsku krizu. Ekonomista Hazem El Beblavi imenovan je za novog premijera Egipta, dok je prodemokratski političar Mohamed El Baradej imenovan za potpredsjednika države, izjavio je portparol privremenog predsjednika Egipta. El Baradej je prošle nedelje trebalo da bude imenovan za premijera, ali su islamisti, koji su bili uključeni u pregovore o novoj vladi, u poslednjem trenutku blokirali njegovo imenovanje. Venezuela je primila zahtev za azil od američkog bivšeg obaveštenog savjetnika Edwarda Snowdena, rekao je predsjednik te zemlje Nicolas Maduro. Maduro je već nudio azil Snowdenu, za koga se veruje da se nalazi u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma. Pred sudom u Bostonu danas bi prvi put trebalo da se pojavi Džohar Carnajev, optužen za bombaški napad tokom bostonskog maratona, u kojem su poginule 3 osobe. Novinar, istraživač, putopisac i pustolov Željko Malnar preminuo je u Zagrebačkoj klinici za plućne bolesti u 69. godini. Autor je više od 70 dokumentarnih filmova i reportaža iz raznih zemalja sa više kontinenata. Hrvatska javnost najviše ga se seća po noćnoj talk show emisiji Noćna mora Željka Malnara, koja je emitovana na OTV i na Zagrebačkoj televiziji Z1 od početka oktobra 92. do kraja juna 2010. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se porukama koje je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton donela u Beograd. Detalje slušamo od Ljudmile Cvetković.
Rukovodstvo Srbije pokazalo je viziju i hrabrost u donošenju teških odluka i suočavanju sa političkim izazovima, rekla je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Beogradu nakon razgovora sa državnim vrhom Srbije. Ona je navela da je to rezultiralo odlukom svih članica Evropske unije da donesu odluku o otvaranju pregovora o članstvu bez novih uslova. Kaže da je zadovoljna što se Srbija priprema ubrzano za pregovor o članstvu, kao i da Evropska unija radi na pripremi pregovaračkog okvira. Najavljujući još jedan susret sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem do kraja jula, Catherine Ashton je poručila da za neke neće biti letnjeg odmora.
The main thing we have to do now is to implement.
Glavno što sada moramo da uradimo jeste da implementiramo postignuti sporazum, a kao što je i očekivano, tehnički posao kojim političke odluke treba da se sprovedu u praksi nije lak. Moraju se imati u vidu dve stvari. Jedna je da dok radimo na tom tehničkom poslu ima pitanja koja se moraju rešiti. Druga je da moramo nastaviti da razgovaramo o pitanjima koja su od ogromne važnosti i ovde i u Prištini. To mora biti tekući proces koji će osigurati bolji život ljudi.
Ensuring that we support people to a better life.
Nakon susreta sa posrednicom u dijalogu Beograda i Prištine, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je na neki način i poruku kosovskim Srbima, rekavši da oni moraju da pomognu da se sve dogovoreno u Briselu isprovede.
Uz nekakav njihov otpor ovome što mi sada radimo, ja moram da postavim pitanje, a šta ćemo da uradimo? Šta može drugo ili šta onda mogu oni? Evo, tu je predsjednik vlade. Srbija nikada neće da ih ostavi na sedu. Ali oni moraju da znaju da kad traže od Srbije, da Srbije moraju da daju. Ili prvo da joj daju, pa posle da od nje traže. Srbija mora da ispuni obaveze koje je preuzela svojim sporazumom. Nisu lake. Mnogima deluju kao odstupanje od borbe za srpske nacionalne interese na Kosovu i Metohiji. Nije tačno. Nije tačno. Jednostavno, stvari više ne mogu da se posmatraju. Kako se sve izmiče kao pesak kroz šaku, a da ništa ne preduzimate da se to zaustavi.
Provođenje briselskog sporazuma pažljivo će se pratiti do otvaranja pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. U Beogradu kažu da vlada ubrzano priprema tim koji će je voditi kroz pregovore. Teško da neko može Srbiju da skloni sa njenog evropskog puta, preneo je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svoje uverenje Catherine Ashton uz tvrdnju da Srbija nije žurila samo dok ne dobije odluku o otvaranju pregovora, već da i nakon toga nastavlja istim tempom da ispunjava obaveze koje je preuzela prema Evropskoj uniji, ali i prema svojim građanima kojima je nova vlada obećala bolji život.
Mi smo otvoreno razgovarali o svim problemima koji nas očekuju u mesecima koji dolaze. Potpuno otvoreno smo, gospođi Ashton, kao i do sada, nagovestili sa čime se suočavamo, šta može u Srbiji da se izvede uz potpunu saglasnost građana, šta mora da se izvede zato što oni koji su izabrani državu treba da vode, šta je to što će biti prelomna tačka. Naravno, nije ni trebalo da govorimo, gospođa Ashton sama je rekla, ja znam da vi nikada nećete priznati nezavisnost Kosova i Metohije, to od vas niko i ne traži.
Tokom obraćanja novinarima, nakon susreta sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, čini se da je ipak premijer Ivica Dačić najveći optimista.
A ja sam ubeđen da će Srbija biti, sledeća nova članica Evropske unije.
Premijer Dačić, koji se dan ranije sreo u Briselu sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem uz posredništvo Catherine Ashton, rekao je da je Srbija već tražila da se u dijalogu Beograda i Prištine razgovara i o nekim drugim temama, a ne samo o zadatim, kao što je pitanje državne i privatne imovine na Kosovu, položaj Srpske pravoslavne crkve, kulturno nasljeđe kao i crkvena imovina. A o teškim političkim temama govorilo se tokom susreta državnog vrha Srbije sa Catherine Ashton i kroz anegdote. Nikolić je naime Eštonovoj preneo jednu anegdotu sa nedavnog Wimbledona kada su u finalu igrali Novak Đoković i Andy Murray.
Slučajno su sreli gospodin Cameron i ja. On je bio vidno uplašen za rezultat meča i rekao mi je, tražite šta god hoćete. I članstvo u Evropskoj uniji, investitore, kredite, samo nemojte da nas pobedite. A sad posjećam gospođu Ashton da ispuni obećanje. Mi smo svoje obavili, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Marš mira, u kome je preko 5000 ljudi, približava se Srebrenici, u koju su u ponedeljak krenuli iz Nezuka. Istovremeno, ka Potočarima se kreće i kolona kamiona sa posmrtnim ostacima 409 Srebreničana, ubijenih 95. gde će sutra biti sahranjeni u memorijalnom centru. Tela su pronađena u više od 300 masovnih grobnica različitog tipa u 13 opština Bosne i Hercegovine i u 5 opština Srbije, uključujući reke, Drinu i Savu. Nekoliko hiljada građana okupilo se juče u centru Sarajeva kako bi ispratili žrtve genocida u Srebrenici, izveštava Selma Boračić.
Latice bijelih ruža na asfaltu, a na licima porodica ubijenih Srebreničana suze, bol i tuga. Ispraćaju još jedan konvoj ka Potočarima, mjestu gdje će 11. jula ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 409 Srebreničana. Amir Rotanović će ove godine ukopati dvojicu Dajidža.
To je teško, jako teško. Ja sam već, tako reći, nisam zaboravio, ali gledam što više da se ne prisjećam. To je velika tragedija bila i gledam sad naprijed djecu svoju.
Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke ogorčena je na činjenicu da ni 18 godina od zločina nisu pronađeni ostaci svih nestalih osoba.
Znači, politika je ušla čak i one jame gdje su naši najmili ubijani, pa se i te jame i dan danas prekrivaju da se ne sazna istina. Ali ne može, jer ipak istina se mora saznati. Mi znamo da smo mi imali koliko je kod djece imao, zna se ko je ubijen u genocidu u Srebrenici. Još mnogi se oglušuju, još mnogi žele da stave pod velo tajne, ali mi se borimo i borćemo se dok smo žive.
Ispred zgrade predsjedništva BiH bili su predstavnici različitih nivoa vlasti, među kojima i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Nakon što je na kamion sa posmrtnim ostacima zakačio ružu, član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je poručio:
krajnje je vrijeme da se svi u regionu i u Bosni i Hercegovini suoče s onim što je učinjeno u Srebrenici, sa genocidom počinjenim u Srebrenici. Krajnje je vrijeme da se usvoje rezolucije kakve su usvojene dijeljem civiliziranog svijeta, bude takva usvojena i u Bosni i Hercegovini, i da na suočenju sa tom istinom pokušamo graditi jedno pomirenje i jednu bolju budućnost u Bosni i Hercegovini.
Među identifikovanim žrtvama je jedna tek rođena beba čiji je život ugašen samo nekoliko minuta poslije dolaska na svijet. Nakon što u četvrtak 11. jula bude ukopano 409 žrtava, broj do sada sahranjenih u Memorijalnom centru Potočari iznosit će 6066 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Novih uslova nema, glavno da se dogovoreni sporazum implementira, poručila u Beogradu Catherine Ashton. Predsjednik Nikolić pozvao kosovske Srbe da pomognu sprovođenje briselskog sporazuma. Generalni sekretar NATO saopštio da su kosovske bezbednosne snage dostigle pun operativni kapacitet. Washington odbacio tvrdnje Moskve da su sirijski pobunjenici koristili hemijsko oružje. U Novom Sadu večeras počinje Exit.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Washington odbacuje tvrdnje Moskve da su sirijski pobunjenici koristili hemijsko oružje i ocenjuju da za to nema dokaza. Nemamo dokaza za tvrdnje prema kojima bilo ko osim sirijske vlade ima kapacitete da koristi hemijsko oružje ili je koristio tu vrstu naoružanja, rekao je portparol Bele kuće Jay Carney. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin prethodno je izjavio da ima dokaze da su pobunjenici 19. marta u blizini Alepa koristili nervni agen sarin. Upravo sam generalnom sekretaru prosledio rezultate analize uzoraka koje su u kanal Asalu sakupili ruski eksperti. Želeo bih da podvučem da su, za razliku od ostalih izveštaja koji su upućivani generalnom sekretaru, naši uzorci sakupljeni na mestu udara projektila i lično od strane naših eksperata, nisu nam dostavljeni od strane nekog trećeg lica. They were not transmitted to us through third parties. U incidentu koji se dogodio u Khan al-Asalu na severu provincije Alep ubijeno je više od 20 ljudi. Čurkin tvrdi da su za to odgovorni pobunjenici. Osnovano verujemo da su borci naoružane opozicije ti koji su koristili hemijsko oružje u Khan al-Asalu. Sudeći prema informacijama kojima raspolažemo, proizvodnja tih projektila počela je u februaru 2013. godine od strane takozvane Bashar al-Nasser brigade, koja je povezana sa Slobodnom armijom Sirije.
Bashar al-Nasser Brigade, affiliated with the Free Syrian Army.
Rekao je Čurkina, sirijska vlada inače ne dozvoljava inspektorima Ujedinjenih nacija da uđu u zemlju, ali je pozvala dva zvaničnika svjetske organizacije da dođu u Damask kako bi sa sirijskim zvaničnicima razgovarali o navodima u upotrebi hemijskog naoružanja. Portparol Bele kuće, Jay Carney, ponovo je pozvao predsjednika Sirije Bašara el-Asada da dozvoli inspektorima UN-a da dođu u Siriju. Način da se na to pitanje, da li je korišteno hemijsko oružje, dobije odgovor, jeste da se Ujedinjenim nacijama dozvoli da izvrše istragu, rekao je Carney.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nivo korupcije u Srbiji se, prema mišljenju njenih građana, u posljednje dve godine smanjio, ali je istovremeno značajno porastao procenat onih koji su davali mito, pokazali su rezultati istraživanja Globalni barometar korupcije. Ova nelogičnost ukazuje da građani svoje stavove o nivou korupcije donose sa aspekta očekivanja i nadanja, a ne trenutnog stanja stvari. Milanešić.
Sudeći prema posljednjim podacima koje je objavila Transparentna Srbija, više od polovine ispitanih građana utiska je da se u posljednje dve godine nivo korupcije u Srbiji smanjio. Međutim, to je samo deo potpune slike koja se dobija kada se sagledavaju njihova iskustva u najproblematičnijim oblastima društvene sfere. Brojke upozoravaju da su prošle godine mnogo češće pribjegavali mitu s opravdanjem da je to jedina garancija boljeg tretmana, između ostalog državnih činovnika i lekara, ali i izbjegavanja prijava za saobraćajne prekršaje. To su činjenice koje ne opovrgavaju građani sa kojima smo razgovarali.
Jesam za operaciju, da, ali nisu mi tražili, to sam drugarski.
A znate da takva aktivnost pospešuje
korupciju? Znam, sve znam, ali jednostavno takva je praksa, tako su mi svi rekli da to moram da uradim. Da bi dalje lečenje bilo normalno, morao sam to da uradim jer sam se plašio da to je vrlo ozbiljna bolest.
Mislim da smo mi takav mentalitet da i kad nam se ne traži, hoćemo da damo nešto računajući na bolji tretman.
Treba malo oštrije mere i kazne.
A mislite da je država sposobna da se s tim uvati u
pa koštice? Ja mislim da će posle nečeg loše bude i dobro, krene nabolje.
Ima prave volje, mehanizma nema, to mnogo treba da traje.
To pre svega treba da traje da se promenimo u našim glavama.
Svojevrsni paradoks između egzaktnih podataka i ličnih utisaka građana kada je reč o korupciji tumači se time što je u Srbiji započeto nekoliko važnih antikorupcijskih istraga koje građanima više ulivaju nadu nego što su odraz stvarne situacije. Na to ukazuju njihove ocene o stepenu korumpiranosti institucije u Srbiji, a kao one koje u tome najviše prednjače, već godinama su, prema mišljenju građana, političke partije. U tom smislu istraživanje pokazuje da je Srbija, po mišljenju njenih građana, korumpiranije u odnosu na države regiona, objašnjava Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija.
Iako je opšta percepcija, kao što smo videli građana, da je situacija u pogledu korupcije bolja, odnosno da se smanjila, ovde vidimo da je percepcija po pojedinim institucijama bitno lošija. Tu bih istakla da su javni službenici, pravosuđe i mediji vide kao vrlo korumpirane institucije, dok su političke partije ostale na nivou i prethodnih godina visoko korumpiranih institucija. Javni službenici, zdravstvo, pravosuđe kao i političke stranke imaju najgoru ocenu u Srbiji u odnosu na region i u odnosu na sve ostale sektore.
Nadležni očekuju da će Srbiji zamajac u borbi protiv korupcije koja se uvukla u gotovo svaku poru društva, a jedan je od ključnih uslova za proces pridruživanja Evropskoj uniji, dati novo usvojena strategija za borbu protiv korupcije. Uprkos tome što u javnosti ocenjena kao dobra polazna tačka za obračun sa ovim velikim problemom, stručnjaci su u nekoliko navrata ukazivali na njene manjkavosti. Zbog povećanog trenda podmićivanja, optimizam povodom suzbijanja korupcije na krhkim nogama, a dodatno zabrinjava činjenica što se veliki broj građana ustručava da je prijavi. Od 600.000 slučajeva godišnje prijavljeno ih je svega 1%. To je jedna od zamjerki koju nadležnima upućuje programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
61% građana kaže da to ne bi učinili zato što misle da ništa se ne bi promenilo. To je primarni zadatak onih koji hoće da promene nešto, da učine da se svaka prijava ispita, da se to učini brzo, da ni jedno pitanje ne ostane otvoreno. Imamo 24% ljudi koji strahuju od posledica. I tu imamo Zakon o zaštiti uzbunjivača koji je najavljivan, taj zakon kad bude usvojen, on bi trebalo da nam donese bolju zaštitu od posljedica ljudima koji prijavljuju korupciju i druge nezakonitosti.
Da bi se trenutno stanje popravilo, Srbija između ostalog mora uložiti dodatni napor u utvrđivanju izvora finansiranja političkih stranaka, pogotovo tokom izbornih kampanja, učiniti transparentniji proces donošenja odluka državnih organa, ali i efikasnije zaštititi uzbunjivače. Za Radio Slobodna Evropa, Milanešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu večeras počinje muzički festival Exit, koji će ove godine trajati 5 dana, a otvorit će ga producent Neil Rogers sa svojim bendom Šik, javlja Norbert Šinković.
Otvaranjem kapije Petrovaradinske tvrđave večeras počinje najveći muzički spektakl u regionu.
Exit. Festival ove godine traje dan duže, odnosno 5 dana. Veliki broj ovogodišnjih izvođača prvi put dolazi u region, a deo programa sumira najuspešnije nastupe sa dosadašnjih Exita. Festival je ovaj put najavljen kao revolucija, prvenstveno zato što je u kreiranje pratećih sadržaja bili uključeni svi oni koji su svoje predloge prosledili organizatorima. U akciji Ja sam Exit nastale su nove bine, mnogi su kreirali deo reklamne kampanje festivala ili su osmislili umetničke instalacije koje će da krase tvrđavu. Novost je i to da će deo prihoda od ulaznica biti uložen u obnovu Prvaradinske tvrđave, objašnjava portparol festivala Srđan Marjanović.
Sam novac koji se bude skupio od prodaje ulaznica za prvi dan festivala, za otvaranje festivala, će u zajednički gradski fond za obnovu tvrđave i također za obnovu njenih turističkih kapaciteta. S obzirom na to da ona tokom cele godine, u principu ne postoji puno aktivnosti tokom cele godine na tvrđavi, osim kada je tu egzistivali još pojedini događaj, mi se trudimo da na ovaj način se odužimo i gradu i same tvrđavi.
Da je zaštita ove kulturne baštine neophodna, smatra i Bojana Karavidić, osnivačica nevladine organizacije Suburbium.
Mi ne znamo šta je strateški plan ovakvih akcija. One su najavljene, ali mi ne znamo u koji fond će ići taj novac, ko će odgovarati za taj novac i ko će brinuti u što će se taj novac uložiti. Tako da svakako Suburbium kao deo civilnog sektora podržava najavu odvajanja dinara za zaštitu Petrovaradinske tvrđave, ali sa time ipak moraju da budu upoznati stručnjaci, zaštitari, pre svega Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu. Gornji grad, to je tvrđava, i Donji grad, Podgrađe. Ove dve celine predstavljaju jedinstveni spomenik kulture u Evropi, jer obično postoji samo tvrđava i neaktivno naselje u podnožju. Ovo nije slučaj. Pritom se ona nalazi na Dunavu i predstavlja zaista jednu celinu koja prosto govori o jednom civilizacijskom, građanskom postojanju ovakvog spomenika kulture u Novom Sadu, u Vojvodini, a značajna i za celu Srbiju.
U okviru svečanog otvaranja festivala u čast 120 godina od revolucionarne pobede Teslinog koncepta na izmenične struje, britanska grupa umetnika Arkadija predstavit će posetiocima performans razmene elektromunja pod nazivom Tesla Revolution. Prvu noć na Exitu obeležit će i nastup Nila Rodgersa i njegovog benda Chic. Rodgers je producent, kompozitor i gitarista koji stoji iza najvećih uspeha singlova i albuma velikana kao što su David Bowie, Duran Duran i Madonna, a koji je radio i sa drugim zvezdama kao što su Mick Jagger i Michael Jackson. Predgrupa će biti beogradski hor Viva Vox. Do kraja nedelje na više od 20 bina, između ostalih, nastupit će The Prodigy, Nick Cave, Atoms for Peace i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A trodnevno letnje izdanje festivala dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih večeras počinje u okviru Belefa u dvorištu 5. Beogradske gimnazije, gde će na besplatnim projekcijama biti prikazana neka od najznačajnijih dela savremene dokumentaristike. Publika će tako imati priliku da pogleda po 2 filma iz opusa trojice autora koji dolaze iz različitih krajeva Evrope, od Velike Britanije preko Nemačke do Finske. Direktor festivala Zoran Popović skreće pažnju na film Urlači.
Jedno od najznačajnijih ostvarenja u poslednjih 10 godina, kad je moderni dokumentarizam u pitanju, o izuzetno neobičnom horu iz Finske koji urla pesme koje izvodi. Njihov repertoar se sastoji od nacionalnih himni, tako da ćemo moći da uživamo u njihovim nastupima koji su provokativni, duhoviti, neobični, slobodno se može reći na finski način, zabavno otkačeni. Ono zajedničko što objedinjuje ove filmove i što povezuje ove autore, to je svakako da su oni svojim kultnim ostvarenjima u stvari gradili to što je moderni dokumentarizam.
Tokom 3 dana publika će imati priliku da pogleda razvoj savremene dokumentaristike koja, prema Popovićevim rečima, za razliku od današnjeg dominantnog igranog filma, donosi sveže ideje i uzbudljive priče.
Moderni dokumentarni film se pojavio kao odgovor na to što je holivudski film u stvari mogao da napravi, s obzirom da je otkrio pre svega slobodne forme, potpunu slobodu izraza, nešto što u igranim filmovima često ne može da se ostvari.
Ovim smo stigli do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Novih uslova nema, glavno je da se dogovoreni sporazum implementira, poručila u Beogradu Catherine Ashton. Predsjednik Nikolić poziva kosovske Srbe da pomognu sprovođenje briselskog sporazuma. Generalni sekretar NATO saopštio da su kosovske bezbednosne snage dostigle pun operativni kapacitet. Washington odbacio tvrdnje Moskve da su sirijski pobunjenici koristili hemijsko oružje i ocenio da za to nema dokaza. Pred nama bit će oblačan i sparan sa temperaturom do 30 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.